Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Briselski pregovori u cajtnotu, hoće li biti data šansa miru? Dan uoči isticanja novog roka koji je Priština postavila za preregistraciju vozila sa srpskim tablicama, razgovori predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija u Briselu daće odgovor na pitanje hoće li biti data šansa miru ili slijedi nova eskalacija na Kosovu i Metohiji. Može li se do rešenja bez formiranja zajednice srpskih opština? Hoće li Zapad išta ponuditi Srbiji ili je francusko-nemački predlog zakucan? Ko stvarno stoji iza Kurtija? Kako mogu da se zaštite Srbi na severu ako kosovska policija pređe na sever, a Priština ne odustane od provokacija? Odgovore na ova pitanja potražit ćemo u emisiji Svet sa Sputnikom, čiji su gosti srpski političar Nebojša Čović i sociolog profesor dr. Vladimir Vuletić. Emisiju Svet sa Sputnikom uređuje i vodi Tatjana Trikić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Zoran Ergić, videorealizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Zbog učestalih hakerskih napada i ometanja portala, Facebooka i YouTube-a Sputnik Srbija. Sve vesti i video emisije pratite na Telegram kanalu Sputnik Srbija i slobodnoj video platformi Odisi.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam goste, Nebojša Čović, bivši vicepremijer i političar i analitičar i sve živo. I profesor Vladimir Vuletić, dobrodošli sa Filozofskog fakulteta. Razgovaramo u trenutku kada u Briselu traje maratonski susret. Prvo je jutros se sastao Aljbin Kurti, takozvani premijer Kosova, sa delegacijom Brisela, Josepom Boreljom i Lajčakom, zatim predsjednik Vučić, zatim je usledio dugotrajni trojni sastanak i sada je u toku novi bilateralni sastanak, tako barem prema posljednjim informacijama, Kurtija i Borelje i Lajčaka. Gospodine Čoviću, ovo je, šta nam govori ovako dugi razgovori maratonski i sada ovo novo? Da li je u toku ubeđivanje Kurtija i može, šta vi očekujete, može li iz ovoga nešto da se pozitivno izrodi neki dogovor?
Pa mogu samo da nagađam, pravo da kažem. Naravno. To onako pristojno dugo traje, mada nije ništa neuobičajeno, bilo i dužih i težih trenutaka. Po meni je taj sastanak potpuno nepotreban bio, imajući u vidu da je Brisel i međunarodna zajednica mogla to drugačije da reši, da jednostavno Kurtiju kažu šta treba da sprovede. A oni ga ovako malo maze ga po prstima i zapravo opet i u tom celom kalimatijasu koji je sada stvoren pokušavaju da od nas iznude nekakve dodatne ustupke i nekakve nove principe po kojima bi se evo nastavili neki razgovori, dijalozi, znate, sa ovim nizom kombinacija. Sve može, samo nemojte briselski sporazum. Evo, upakovat ćemo ga i u nemačko-francuski predlog, uradit ćemo ovako, uradit ćemo onako, ali očigledno ono što je potpisano pre 9 i nešto više godina nikako da sprovedu. I mislim, ne očekujem, ne očekujem rezultat. Po meni bi rezultat bio da se Kurti resetuje ne na 10 meseci, jer to stalno pomeranje i odlaganje, znate, mjesec dana, pa dva, pa 10 meseci, to vam je kao da flaster stavite na ranu koja je pod gangrenom. i super, onda super izgleda, ali znači tablice su samo posljedica u odnosu, razlozi za sve ovo što se događa su jako duboki i oni se sastoje u licemerju, neistinama, prevarama kojima se služila međunarodna zajednica neprekidno od 99. godine. A Priština je samo sprovodila te planove kojima su nas varali i sad smo došli do čega smo došli.
Da, gospodine Vuletiću, pa mi smo imali samo dva zahteva. Formirajte ZSO i ovo pitanje tablica. Šta je tu sporno? Zašto nikako to ne može da se proguta, da se ispuni ono što je već dogovoreno? I koliko onda uopšte bilo kakav dogovor koji se iz ovog današnjeg susreta izrodi može biti pouzdan ako već neko nije sproveo nešto što je dogovoreno pre 9 godina, sad možda kaže aha, ok, dobro, ajde, nešto, dogovorit ćemo se, uradit ću to, pa onda opet ne uradi.
Pa dobro, mislim, ako nemamo pred sobom širu sliku, teško da će nam išta biti jasni, teško da možemo da vidimo bilo kakvo rešenje kada je reč o ovim konkretnim stvarima. I zaista, neko ko je potpuno upućen, on bi se, rekao bih, čudio kako je uopšte moguće da se priča čak i u nekakvom sukobu zbog tablica. Mislim, to tako deluje, ali deluje zato što ova šira slika nedostaje. Ta šira slika, mislim, sad ako bismo se vratili, evo, tih četvrt veka faktički, gotovo četvrt veka unazad, i tu zaista ima mnogo nepoznanice, jer kad se kaže tako četvrt veka, onda stvarno pomislite, pa dobro da se nekakvo rešenje htelo, jer ona bi već bilo postignuto. Ja ponekad mislim da se zaista i ne želi zapravo nikakvo rešenje. Kad kažem da se ne želi, mislim na ove velike igrače, na aktere izvana, mislim na činjenicu da i taj rat, odnosno bombardovanje Srbije i to otimanje Kosova završeno na jedan način koji je, kako bih rekao, bio projektovan kao zamrznuti konflikt. Mislim, to je nešto što treba imati u vidu i taj zamrznuti konflikt traje i dalje. Da li iz nekih razloga, a verovatno povezano sa ovim što se dešava u Ukrajini, postoji neka vrsta želje da se, odnosno pritiska, ne bih rekao ni želje, pritiska da se kao to pitanje reši, pa i da vam kažem i to je pitanje, jer ako postoji ta vrsta pritiska i želje, onda je to samo zato da bi se ovde u, da tako kažemo, zaleđini fronta, jel, izbegle bilo kakve političke tenzije. Da li ćete vi izbeći tenzije tako što ćete natjerati jednu stranu da uradi nešto što je potpuno mimo njenog interesa, to ja ne verujem da je to tako. Dakle, mislim, ne dobijate faktički ništa. Tako da mi se čini da sve strane ovde se nalaze u jednoj pat poziciji, dakle, ne samo Srbija i ne samo Evropska unija. A kada je reč o Kurtiju, pa on je, pretpostavljam, rešio da tu stvar promeni. On je video da se nalazi u pat poziciji i Priština ranije, onda je zamislio da igra tvrdo, da igra maksimalno do kraja sa onim što je njemu verovatno nekad negde neko obećao da bi se uopšte držali na tom fonu, a to je da se ide na nezavisnost Kosova maksimalno, jer će Srbija naprosto tako nešto morati da prihvati. Ove tablice su samo jedan u nizu tih koraka, ali sada smo došli do one tačke da ako se i to, ali mislim, ne zna ni šta, u stvari Srbija čak ne može ništa ni da uradi. Ja potpuno razumem predsjednika koji je pre neki dan rekao da ne zna baš zašto ni ide tamo, ne zna šta bi on tamo mogao zapravo da kaže. Mislim, on čak ne može ni da, evo, svako od nas da se stavi u njegovu poziciju, šta se u stvari od njega očekuje. Da pritisne Srbe na Kosovu da prihvate, pa mislim, ne može ni onda utiče na ljude na terenu da učine nešto što ne žele da učine. Mislim, to je sada ta situacija. I sada je ostalo, eto, jedino da vidimo da na neki način se... Ali zašto se Kurtiju to ne radi? Dakle, Kurti sad šta god da uradi, to će biti s jedne strane mislim, njegovo popuštenje, kad igrate tako na sve ili ništa, onda svako odstupanje je zapravo već napuštanje nekakvog vaše zamisli, onda će to izazvati kod njega tamo u političkim tim razgovorima. Vidimo da već ima pritisak od strane drugih stranaka, izgubit će deo podrške koju je do sada imao i verujem da je to sad razlog zašto je on toliko tvrd. Ali opet kažem, ne vidim zaista šta sada oko svega toga može da se uradi, možda najviše što može, ali to je samo odlaganje i čekanje neke nove situacije za koju će svi možda misliti da će u toj situaciji biti, kako bih rekao, više na njihovu korist, a to je za, ne znam ja, neko vreme, ali ništa se suštinski neće promeniti.
Da, gospodine Čoviću, ako se prisjetimo šta je predsjednik Vučić juče ispričao, kaže nisu nam dali šansu, oni nama zapravo ništa ni ne nude. Da li je paradoksalno možda on je opisao kako je slikovito čovjek koji je bokser koji je vezan za ring, ruke su mu vezane za ring, a ostavljeno mu je da tapka u mestu i onda ga biju pa koliko može da izdrži, ali da li je na neki način ta situacija po sistemu što gore to bolje, mi ne možemo u stvari da prihvatimo, to je toliko loše ono što nam se nudi da jednostavno ne možemo da prihvatimo.
A znate šta, još od 2000-te tamo, 2001. godine imao sam priliku da radim taj posao. Posle jedno 5-6 mjeseci rada na tim problemima Kosova i Metohije, video sam da međunarodna zajednica uopšte ne igra iskrenu igru. I da vi u tom celom njihovom pristupu, metodologiji, tehnologiji, kako hoćete nazovite, da ima jako puno praznih obećanja. I za ono što je među ozbiljnim ljudima izgovoreno i dogovoreno, a naročito i za ono što je među tim ozbiljnim ljudima sa njihovom garancijom potpisano. Mi smo stalno za svaki sporazum pravili određene ustupke, naravno čuvajući mir i sve ostalo, ali vi kad pogledate i Kumanovski sporazum i rezoluciju 1244, vidite da su i oni i ta dva dokumenta poslužili kao prevarne radnje. Vi u Kumanovskom sporazumu, iz Kumanovskog sporazuma imate rezoluciju 1244. U 1244 nije sporan ni teritorijalni integritet, ni suverenitet Republike Srbije na delu njene teritorije koje je Kosovo i Metohija. Ali kad to sada kroz vreme propustite, vi vidite da su oni odmah nakon dolaska na prostor Kosova i Metohije, posle NATO agresije 99. godine, na našu zemlju, odmah prekršili i rezoluciju. Oni su imali obavezu da izvrše demilitarizaciju kompletnog prostora od nekadašnje UČK. Ne, oni su ih samo prepakovali u jednu formu, potom u drugu, da bi sada došli do nekakve vojske. Mi smo stalno popuštali. U tom periodu, 2001. 2004. 2005. Imali smo enormne pritiske kroz priču da mi moramo da se integrišemo, a integracija je srpska nacionalna zajednica, a integracija je podrazumevala da sve naše institucije Republike Srbije su za njih bile paralelne institucije. Znači, kakav je to cilj i kakav je okvir. Pa ste onda, da ne vraćam sad priču unazad, imali i stalne provokacije, stalno potpisivanje sporazuma. Kada u tim sporazumima dođete do toga da prištinska strana treba da sprovede ono što je dogovoreno, onda ste imali incidentne situacije, dodatne provokacije, pa setite se Haradina i takse, pa sada evo imate te tablice. I mislim da je naša strana upala u jednu neku vrstu zamke koja se dogodila tamo 2005. godine, posle 17. marta 2004. kada je taj napad njihov, za koji eto niko ništa nije znao, jel, iskorišćen za resetovanje situacije, jer mi smo tada funkcionisali preko visoke radne grupe, imali smo dogovorene sporazume, imali smo planove za povratak, opstanak Srba na prostoru Kosova i Metohije i to je bilo sve usaglašeno sa međunarodnom zajednicom. Nakon toga kreće priča koja se vezuje na neki način za Beč, za Išingera. Tad se prvi put pominje ta kombinacija dve Nemačke. Nakon toga je kroz tu priču onako lukavo sve to provučeno i prebačeno u Brisel. Naši ljudi koji su radili taj posao, ne kažem da su imali zle namere, ali nisu bili dovoljno, eto da tako kažem, koncentrisani i dozvolili su da se naprave određene greške. Jedni zato što su se površno bavili tim problemima, drugi zato što ne znaju, treći zato što vole da ih tapšu po ramenu ovi međunarodni faktori, ne shvatajući da će kad tad kad im završe posao ih pustiti niz vodu, i četvrti, a to je pretežno u delu pojedinih, ne svih, ne vladinih organizacija, koji rade za vlaćen projekat. Vi sada isto imate situaciju unazad možda godinu i nešto dana da oni baziraju, ovi iz međunarodnih struktura baziraju svoje razmišljanje u nekakvim razgovorima sa pojedinim nevladinim organizacijama pretežno srpske populacije na prostoru Kosova i Metohije koje oni kontrolišu, koje oni plaćaju, i sa pojedinim medijima. Ali to nije stav naroda, to nije stav svih građana. Možete zamislite koliko je Srbija pokazala tolerancije. Uzmite samo i pročitajte zakletvu koju pročita Srbin ili srpski poslanik, i onda možete da mislite, naravno ti ljudi...
U Skupštini Kosova.
Za Skupštinu Kosova.
Da, da, da.
Za sud, za, ne znam, za policiju. Koliki je tu napor napravljen da se to iz Beograda objasni tim ljudima, nisu to ljudi koji ništa ne znaju. I to niko ne poštuje. Nastavlja dalje da gazi. Znači, apsolutni cilj je po svaku cenu oteti deo teritorije Srbije, napraviti nekakvu kvazi državu, crnu rupu Evrope, kriminalnu državu, a pri tome kriminalizovati sve Srbe. Ja ne kažem da nema kriminala, ali ako bi stavio u odnos kriminal sever-jug
i albanski
prostora koji je... Kosova i Metohije, on bi bio barem u procentu koliko koga ima. S tim što je kriminal multietnički, on nema nikakve probleme da takav bude. A mislim da je u ovim slučajima i multinacionalni, kao što će se videti, ajde da povežem, i sa Ukrajinom, gde idu sve ove pomoći, kojim to firmama i tako dalje. Tako da, ta neiskrena igra je nekako došla do samog kraja. Vi imate ustav Kosova, takozvani i ustav takozvano Kosova, muka mi kad to 15 puta moram da kažem takozvano na takozvano, ali vi imate u članu 19 koji treba da bude nešto što se zaklinje Zapad, on se zaklinje u vladavinu prava, je li tako? Pa član 19 njihovog ustava kaže sprovođenje međunarodnog prava, i kaže prvi stav je svaki međunarodni sporazum ratifikovan od strane Republike Kosovo nakon što se objavi u službenom listu Kosova postaje deo unutrašnje pravnog sistema. Sporazum se sprovodi na direktan način, osim onim slučajima kada je to nemoguće. Drugi stav je još jasniji, ratifikovani međunarodni sporazumi. Briselski sporazum je, ako se ne varam, ratifikovan. I obavezna načela međunarodnog prava, čujte, oni se pozivaju na međunarodno pravo, imaju premoć nad zakonima Republike Kosovo. Pa sve je lepo.
Sve je jasno napisano, samo to predsednik stalno i ponavlja.
Pa znači, da. Šta, njima ovo što se događa u Ukrajini je bumerang onoga što su uradili Srbiji tamo 90-ih, 99-ih godina. Tako da imamo ovu situaciju, i stvarno i ovo što vlada kaže. Šta može predsednik tamo kaže? Šta? Kaže, evo vam gospodo, radite šta hoćete, evo vam Kosovo i Metohija. Ali ona to nema pravo. Ne on, nego ja mislim da niko u Srbiji nema pravo. Do tog prava bi se možda moglo doći raspisivanjem referenduma. Imamo taj novi zakon o referendumu. Ali ja znam rezultat referenduma. Dakle, dve jako važne
mislim, to ankete pokazuju.
Pa
da,
naravno, raskrsnice pred Srbijom su na kojima se onako sada vrši brutalno nasilje i pritisak, jer ovo liči na vladavinu džungle. To je Kosovo i Metohija, po svaku cenu oni to da reše, Srbija na to ne sme da pristane. Kao što nikada ne sme da pristane, to je moje mišljenje, da uvede sankcije sankcije Rusiji. Bez obzira šta je Rusija u nekom periodu radila, ali to šta je radila u tom periodu, to nije ista Rusija i znam da mnogi koji su bili tada visoki zvaničnici Rusije sada žive na Floridi.
Da, da.
Što dovoljno govori o njima i o njihovom pristupu.
Ali, eto, gospodine Vuletiću, da se osvrnemo na jedan detalj koji možda nije značajan, ali recimo meni je pao na pamet. Ako je verovati medijima, jutros je Srbiji ponuđeno, i mi smo to potvrdili iz svojih izvora, da je Srbiji ponuđeno neprihvatljivo rešenje u Briselu. I zanimljivo je da je danas godišnjica Dejtona, da je danas eto Sveti Aranđeo, mnogi ga ljudi slave i da čestitamo svima koji slave. Nekako Zapad voli da bira te neke simbolične datume.
Na koje neprihvatljivo?
Pa to je bilo očigledno neko neprihvatljivo rešenje, pretpostavljamo na tragu onoga da mi prihvatimo te tablice ili šta
ja
znam.
Ali opet da se vratimo da. Mislim, na ovaj detalj koji je tu još važniji. Dakle, nije uopšte čak više ni problem mi, mislim, kad kažemo da. Mi, mislim na organe, državne organe Srbije. Dakle, ljudi koji žive na Kosovo i Metohiji, ljudi koji žive u Severnoj Mitrici, na severu Kosova, naprosto to neće da prihvate. Da bi ih neko na to prinudio, mislim, zaista da bi prihvatili, moraju da budu prinuđeni fizičkom silom. Da li vi možete da posmatrate da neko koristi fizičku silu protiv građana, vaših građana, kraju krajeva to su za nas naši građani, još pritom, dakle, i Srba na teritoriji za koju vi na kraju krajeva ustavu piše, dakle to je nešto što je mislim nemoguća situacija, to je ono što
ne može
što
se dozvoliti.
Dakle, to nije sada stvar da vi nešto hoćete ili da možete da bije, mislim tu nema sad, nije stvar izbora, vi radite ono što morate u meri u kojoj možete, mislim kako bih rekao, ja tako to vidim, moraš i da radiš nešto što moraš i u meri u kojoj to imaš resurse, sposoban, ali to je sada naša situacija.
Izvinite, moram da vas prekinem, Vučić poručuje iz Brisela, apsolutno nikakav dogovor nije postignut. Evo, upravo se predsednik obraća uživo i znači dogovora nema i šta sad dobijemo? Evo sad da kažem. Šta se dešava? Šta je posledica odsustva dogovora? Počinje kažnjavanje, znači od sutrašnjeg dana pretpostavljam, jer su prištinske vlasti pomerile za jedan dan, za 24, baš su mnogo učinili.
Znači, ne, nisu oni ništa učinili, oni su samo dali do znanja da neće promeniti, neće popustiti ni malo. Dakle, sada je stvar, što se kaže, prepuštena zbivanjima na terenu. Sada, evo, gospodin Čović je čovjek košarkaš, stručnjak, dakle, to sada izlazi iz domena stručnog štaba, stručni štab je uradio šta je uradio. Sada od, kako bih rekao, ljudi košarkaša, odnosno od konkretno ljudi tamo mogu da kažu, dobro, evo, mi sada prihvatamo to i mi smo od sutra prihvatamo te tablice i da svi odu sada i da te tablice, znači, to je jedna opcija, evo. Druga opcija je da to ne prihvate i da se krene sa kažnjavanjima i da oni kažu, dobro, evo, mi ćemo sad svaki put kada se uhvatite da platimo po tih 150 evra. Jel? Treća opcija je da se pobune protiv toga i da dođe do eskalacije, odnosno da ne dođe do eskalacije, odnosno da prištinske policijske snage ne sprovode zakon. Četvrta opcija je da sprovode. Peta opcija je da onda mi odavde kažemo, pa dobro, evo sada gledat ćemo kako taj narod tamo dobija batine ili ga hapse.
Ili nećemo gledati.
Ili nećemo, dakle sve su to sada
toliko opcija.
Pa mislim, nažalost, to nije jedno od toga. Ovo je
jednačina sve, sa 10 nepoznatih.
Ovo, pa dobro, ali sve ovo zapravo... Sve ovo govori o tome da se, nažalost, približavamo onome čega su svi bili svesni i pre nego što je ovaj sastanak organizovan, jel? Tako da, mislim, ovo faktički nisu opcije, ih navodim samo kao, jel, ovo neku igru rečima, ali negde otprilike slutimo gde bi, na šta bi to moglo da izađe i sada je samo pitanje toga da li će i ko preuzeti odgovornost i na koga će se ta odgovornost eventualno svaliti za eventualne nemile događaje.
Evo kaže predsjednik, pred nama su besane noći i mnogo teških dana, ali mi ćemo poslušati ono što je savjet visokog predstavnika, misli se na Borelja, on je tražio da oni ne pišu kazne, a da mi ne izdajemo nove tablice KM. I ovo je sad otprilike odlaganje samo ono što ste vi malo pre rekli.
Da, šta, mislim, tablice su samo posljedica, problemi su mnogo, mnogo dublji. Koliko se Srba vratilo na prostor Kosova i Metohije? Vi kad ih pitate, pre neki dan sam imao tu neku emisiju sa gospodinom Gašijem, koji je radio ministar za povratak, kad sam ga pitao koliko ste vratili Srba. A ne može da vam odgovori, kao pa neće da se vrate. Pa naravno da neće da se vrate kad ste im uzeli imovinu, uzurpirali, to nastavljate dalje. Malo, malo, pa imate... zapalite ovu kuću srpsku, napadnete ovog, udarite ovog.
Malo porušite groblje.
Tako je, nekako mi to liči na neke fašističke metode. Malo porušite groblje.
Čujte, da, da.
Međunarodna zajednica garantuje...
I to sve nema veze.
Garantuje bezbednost, slobodu kretanja, vladavinu prava. Nijedno groblje nije moglo da se sačuva na prostoru Kosova i Metohije. Mislim, o čemu pričamo? Faktičko stanje na terenu je takvo da Srbi doživljavaju tu nekakvu vlast u Prištini kao teror, kao vlast koja hoće na sve moguće načine i direktne, i indirektne, i perfidne da protera Srbe sa prostora Kosova i Metohije, što i jeste na neki način njihov krajni cilj, jer je to onda krajnja argumentacija. Šta vi hoćete, vas i više nema. Kurti je tu jasno pokazao da je on egzekutor svih tih programa koje su oni zamislili, u smislu da dođe do nekakve nezavisnosti. Mislim, Kosovo nikada neće moći da bude nezavisno ako ga Srbija ne prizna. A ako bi se to desilo, odmah imate sledeću fazu, to je objedinjavanje sa Albanijom. Mi kad pričamo i ove četiri opštine na prostoru severa Kosova i Metohije, gde ne žive samo, mislim, Srbi ne žive samo u te četiri opštine.
Nego čak ima naprotiv, i na jugu, da.
Ima ih dve trećine ukupno, van severa, jedna trećina je ovde. Te opštine tamo do 70. godina nikada nisu bile sastavni deo Kosova i Metohije. To je komunistička vlast, tada Tito, nakon odlaska Rankovića, napravio kompromis. Jer otkad znamo za sebe, mi čujemo da tamo na tom prostoru Kosova i Metohije ima problema. Još 45. još i pre toga, ako se uđe u istorijske analize. Kosova i Metohije nikada nije bila van Srbije. Bila je, pardon, za vreme fašističke Nemačke kada su je podelili. Ali mi kad to pričamo, vi Srbi samo istoriji, pa ne, nego ćemo...
Zarobljeni u prošlosti, jeste, što kaže i u mitovima.
Pa bolje budem zarobljen u prošlosti nego u dekadentnoj budućnosti u kojoj već sad naziremo šta bi moglo da se dogodi i kako se čitav svet menja. Pitanje je da li će ovo više biti interesantno za godinu, dve, tri i pet. Jednostavno, Srbi moraju da izdrže dole, uz pomoć Beograda, ne smije se dozvoliti da se dogodi nešto što se dogodilo 2004. gde smo uhvaćeni na prepad. Tad je odlazila jedna vlada, dolazila druga vlada. Niko ni od naših službi bezbednosti ništa nije sugerisao da se nešto slično sprema. Mi smo tad imali već obezbeđen povratak i faktički su se ljudi vratili negde oko preko 3.500 ljudi. Uspešno osojane selo gde su se vratili, uspostavila se srpska zajednica, izvanredni španski kontingent KFOR-a koji je to zaštitio, jer sve to mora da se radi sa velikom energijom, jer stalni su napadi, stalni pritisci. I sad kada se to sve videlo, obnovili sve manastire, puno kulturne baštine, onda su oni tipovano sve to napali i zapalili. Ajde, što mi nismo znali, naše bezbednostne strukture, stavimo to na stranu.
Pa sad pitanje,
ali
da li
dole,
nisu
da vam
znala,
kažem, dole vršljaju sve bezbednostne špijunčine sa svih strana, i to najelitnijih.
I pustili ih da vršljaju skoro 24 sata.
I to se dogodilo. Znači, moj neki zaključak je, Srbi treba da nastave dalje korake izlaska iz svih institucija, i ne samo na severu, nego na jugu. Kad me pitaju, pa kako, pa lepo, model albanski, oni su, sećate se,
godinama imali paralelne
institucije. U privatnim
kućama,
kaže, vraćamo se unazad, pa šta da radimo? To je jedan modalitet, možda jeste onako radikalan, ali će, mislim, dati vrlo brzo rezultata. I ono što svako nasilje koje se bude desilo na Kosovu i svaki sukob koji se bude desio na Kosovu i Metohiji ide na račun međunarodne zajednice. Potpuno izbirokratizovana Evropske unije koja ništa nije uspela da uradi. A neprekidno je nadgledana od strane Sjedinjenih Američkih Država. I tu jesu Amerikanci najveći autoritet. E sad, moj prijatelj Escobar mora očigledno da bude jasniji, direktniji. Malte ne da uđe u onu tehnologiju koju je u jednom trenutku Grener primenio prema Kurtiju.
Smena Kurtija.
Kurti, ja razumem njegovu unutrašnju političku situaciju. On ovde ako popusti, pa se dođe do nekih izbora, doviđenja. A Haradina i već skuplja bogate Albance, njihove lobiste, bili su juče u Vlođanima, interesantna struktura, treba naći određene zamene, umrli su neki lobisti u Americi, ali je ova struktura koja zna da operiše sa prljavim parama i da potkupljuje političare za nekakve njihove interese.
Da, a gospodine Vuletiću, oko Kurtija i taj, već se to mesecima, da ne kažemo, od kada je došao, da.
Predsjednik rekao, i Borelj, što je njegov, to je samo kupovina dodatnog
vremena.
Ne kažem da to ne treba uraditi.
Naravno, bolje
mislim,
i to nego
da damo,
sukobi.
Hajde da damo, malte ne mogu da kažem, neograničeno vreme za nekakav miran dogovor. Mada, pravda
neku
vam kažem,
poziciju.
Ja ne znam šta je kompromis. Koji se jako puno puta pominje kompromisno rešenje između Beograda i Prištine. Ne znam, a da se u taj kompromis ne uključuju neke druge teritorije na našem prostoru.
Da, doći ćemo do tog francusko-nemačkog plana. Htela sam da vas pitam oko tog igrokaza sa Kurtijem, koji uporno odbija, ovi ga kao Amerikanci mu sugerišu da treba da popusti, da odloži, a on uporno odbija, kao što vidimo on nastavlja sa tim igrokazom i kažu da je u stvari on nemački čovek, da ga Nemačka gura i podržava. Šta je interes tu Nemačke uopšte? Šta ona hoće? Zbog čega drži tako krut stav kod Kurtija? Ako je to istina, mislim, to što pričaju.
Pa, mislim, ja kad o svemu tome razmišljam, opet ne mogu, a da nemam neku širu sliku. Pred sobom. Dakle, mi zaista kad govorimo o Balkanu, da se stvarno hoće, pa mislim, sada, posle ovih ratova 90-ih, postoji prostor da se uz jedan veliki balkanski, da tako kažem, deljenje i mešanje karata, da se stvari razreše. Jer ako je ta Jugoslavija se raspala, na kraju krajeva pokazao se po tom nacionalnom principu, pa mislim onda i ovde vi možete, sada već imate etničke granice. E sada, mi možemo da pričamo da želimo etničke granice, ne želimo, želimo multietničnost, ali vidimo da je ta multietničnost zapravo nigde nije postignuta. Ona je, i kada je u Hrvatskoj reč, podate šta, Slovenija već bila, što se kaže, etnički čista, Hrvatska etnički očišćena, Kosovo se etnički čisti, dakle to što se dešavalo četvrte na neki način pokazalo i tako dalje. Dakle, hoću da kažem da ako neko, ali to po svojoj prilici nije na dnevnom redu i ja sam zato sklon tome da razmišljam da u stvari, naravno, vi uvek imate određene frakcije i u tim krugovima visoke politike. Imate i ovo čemu gospodin Čović priča da, znate, vi ne možete u Evropi da ukradete 1 euro, ali zato... Ali zato, recimo, vi kad odete u Prištinu i vidite tamo, to nije... Ja sam mislio, ne, dok nisam li što su, vi su dobro, to su neki milijone, to su milijarde, dakle, koje se okreću bez ikakve... I ja bih rekao da mnogima to i odgovara, da tamo i nemate, u stvari... jer kad bi to bila išta nalik državi, to više ne bi moglo tako da bude. A sada kad vi već imate, pa šta fali? E sad, nešto morate i da pustite onima koji kao žele da to Kosovo bude kao nezavisno i tako da. Mada i o tome kada pričamo, evo sad ja mislim kao bežimo tema, u stvari nije. vi kada pogledate, nije više to ni ona situacija koju smo imali. Mi smo imali tokom Jugoslavije da je zapravo jedino na Kosovu ste imali porast broja stanovništva, dakle imali ste ovaj prirodni prirast. Sada i to više nije o Srbiji,
jer oni
da ne
pričamo.
Dakle, sada nekakve, dakle, izlazimo iz tog nekog sfere racionalnih. Mi smo mogli da je, mislim, ako vi gledate racionalno, pa i Crna Gora nije trebala se odcepiti, mogla je zaista bude neka vrsta čak i konfederacije u tom trenutku. Da se zaista ne, ali nije se ni to htjelo, tako da, eto, sad stvari se kotrljaju u pravcu u kome se kotrljaju, ali da se i to razumemo, čak i da Srbija prizna nezavisnost, što se neće desiti, ali evo, ajde da sad smo ovdje u Sputniku, ali vidite, imali ste i sporazum i jasnu stvar između Rusije i Ukrajine. Ali ko vam, mislim,
nije
kaže
sutra?
Pa ne, ništa, dobro, ne mislim na mi, nego mislim i na to priznanje, jel? Pa, znate šta, ako bi Srbija bila prinuđena, ali to nije teško za nas, ima neko pištolj na čelo i pa potpisujete da se odričete i kuće, i imanja i svega, jel, to nije, mislim, mafijaške su to stvari. Dakle, ali to ne znači da u nekom sljedećem trenutku vi pod pritiskom što ste potpisali ne morate uopšte da poštujete. Dakle, u nekim promijenjenim okolnostima. Ali zato je bitno i zato je ono, čini mi se, o čemu se stalno ovdje govori. Predsjednik stalno ističe da je cilj Prištine, ja zaista u to iz ovog razloga verujem, da se Srbi eliminišu fizički naprosto. Sad kad ih eliminišete fizički, onda je zaista teško razmišljati o bilo kakvo, jel sad, ne znam ja, situaciji u kojoj biste, ne znam ja, šta mogli da radite. A sa druge strane, ono što čini mi se da postoji kao generalno, kao velika politika, to je da se ne dozvoli ni na koji način da Srbija jača. Dakle, nije sada bitno ovo, znači uopšte, dakle, Srbija nije ideja da Srbija ni na koji način postane bilo kakav hegemon na Balkanu. Ja zato uvijek se plaše, kad god čuje naše političke, Đinđić to vola da priča, smo mi neka kao liderna. Ne, čuti.
Čuti, ne pominj.
Čuti i radi.
Apsolutno, čuti i radi. Nikakav mi lider nismo, čutimo, jer taj strah od toga da Srbija koja ima istoriju kako ima,
hegemonija,
jeste i tako dalje. Pritom, znači, ne možete vi, nikada Srbija nije išla na taj način u hegemonu poziciju, kada ju je imala, bio je sticaj istorijskih okolnosti i želja drugih na kraju krajeva da se
ih
tako i Srbiji priključe, jeste. U tom smislu, dakle, to su sada nekakve, ne znam ja kakve priče i tlapnje, ali znači to je jedna, i druga mantra je ova veza sa Rusijom, jel, opet navodna, kao da je Rusija u Segedinu, jel, mislim.
Jest.
To je također jedna od tih besmislenih, kako bih rekao, priča, ali dobro, podgreva nešto što postoji kao jedna vrsta već opšteg mesta, jeste, nekog samorazumljivog.
I dobro del.
I dobro, da, i samorazumljivog, jeste, tako da. I onda imate tu jednu situaciju, dakle, to je razlog zašto, između ostalog, ja sam negde u vreme kada je bila i ta priča o podeli, koja se činila još u ono vreme kad je bio Tači, pa to je delovalo da su i oni negde skloni tome, ali nisu dozvolili Nemci pre svega, jer bi to bi bila makar i malo jačanje Srbije. Znači, jačanje Srbije apsolutno, ako može da se još taj, i to je još jedna teza koju, mislim, stalno je ponavljam, Kosovo je samo zbog sebe, naprosto i zbog tradicije, i zbog manastira, zbog hiljadu stvari važno, ali ono je važnije još iz jednog razloga. Ja se plašim naprosto da onoga trenutka kada bi to Kosovo bilo rešeno, kada bismo mi priznali to Kosovo, da bi onda se tek otvorilo sljedeće neko pitanje, to neko bi imao interesa da opet imate ove otvorene sukobe, odnosno zamrznute sukobe, a druga stvar, ova ideja o tome da Srbija bude još slabija, još manja, bi nešto, jer Srbija i ovako i bez Kosova je, tako kažemo, znate, mi govorimo o velikoj Albaniji, ta velika Albanija je duplo manja od Srbije, mislim, kako god da se okrene. A da ne govorimo o svemu ostalom, tako da meni se čini da je jako važno istrajati, da je to, da je ta borba, jer mi Znači, ako
ne,
to,
ne dobijamo ništa ako popustimo.
Nemamo nikakvu garanciju. Znači, nikakvu garanciju. Pa čak evo i to, kada bi vam neko rekao sutra, znači, to stalno te kalkulacije, to su divne ovaj, bombe, kao Evropa, Kosovo. Znači, kada bi vam neko rekao sutra vi ulazite u Evropsku uniju, a onda kao, ja bih bio sklon iz ovih razloga o kojima sada pričam, jer bi ulazak u Evropsku uniju negde značio da ste vi zatvorili teritorijalna pitanja, da vam više niko ne može. Ja se iskreno da vam kažem, ne da se plaši, naprosto imam indicije, da, i to dobre indicije, ne, naravno nikakve dokaze, da bi se otvorilo već jedno od sljedećih pitanja. Naravno, prvo bi Republika Srpska morala da... Ali vidite, znači to 25 godina, pa to nije mnogo, četvrt veka, nije problem da i sljedeći 25 godina se bavimo nekim drugim pitanjem, kada bi se Kosovo, jel, zatvorilo.
Da.
Tako da mislim da ovo
treba biti oprezan.
Treba biti oprezan i treba biti uporan, istrajan i ne dozvoliti da se ovo pitanje, da se ovo pitanje tek tako ovaj bagateliše, da se pusti, pa makar... Makar ovaj, evo sad vidjet ćemo šta će se dešavati.
I nas su, što samo, se znači, kaže, šta, doterali ovim... do duvara, mi nemamo kud nazad, nemamo, ne možemo više ni jedan korak nazad da napravimo, to je to.
Iz ovih razloga, kažem, jer to već biste vidjeli za dva dana, pa imali smo 1000 puta ovaj, do sada situacije, samo da se Milošević izruči, onda smo,
pa samo Pavkovića, i dođu smo mi do ovoga.
Apropo ovoga, sad,
i sad
to
samo
će
tablice,
biti interesant,
pa onda šta je sledeće?
Pa dobro, i sa tablicama u redu, ali vidjeti, znate, nekome sutra možda ističu ovaj tablice.
Ne, pa bit će interesantno, to će dovesti do tenzije.
Da, nisu sve tablice, sad je to pitanje.
Bezbednosni izazovi, gospodine Čoviću. Sada, pomenuli ste malo pred kako su nam uzimali zemlju, poravnavali, gradili svoje, uzeli su tako i napravili te baze kosovske policije na severu, naravno bez ikakvih, što kaže Vučić, pokažite mi gde to piše, jer je bio dogovor da oni ne smeju da kroče na sever bez saglasnosti četiri gradonačelnika, četiri opštine. KFOR se pravi lud, oni prave baze, u stvari oni verovatno njima tamo i pomažu. Sad tu imamo ozbiljne bezbednosne izazove, pretnje, kako god, za tamošnji narod.
Odgovornost za bezbednosne izazove i sve ono što u bezbednostnom smislu može da se desi, ne daj Bože, je isključivo na KFOR-u. Srbija nema mogućnosti da sedi i da gleda skrštenih ruku, malo pre smo to pomenuli, niti Beograd, niti po ustavu, zakonima ove zemlje, da neko dole maltretira, hapsi, ubija ljude. Pa pogledajte, oni se nisu ni osvrnuli na ove pohapšene, ovaj momak što je bio na Gazimestanu, što je dao onu izjavu, postavljen u zatvor, pa onda uhapse čoveka na pravdi Boga. Jer
što
je tamo
osporava
neki,
Račak, oni što je bio kažen.
Je neki deda njegov, tu su Albanci 912. imali pa onda dođe Albanac i kaže, jeste, ja sam video njega, on je učestvovao, on je pravio zločine, ništa, to se završava odmah, pakuju se ljudi u zatvore, tako da postoji veliki. A možda neko želi bezbednosni sukob.
Možda, e pa to, da li, neko, da li
neka,
bi to nekom odgovaralo
neka,
uopšte?
Tatjana sa portala je u pravu, to sam razmišljao. Možda.
Mali
oružani sukob niskog intenziteta, mada sam ja gledao te malog, niskog i direktno učestvovao na prostoru Preševa, Bujanovca i Medveđe. Znam kakav je njihov niski intenzitet. Ovaj, možda želi da se razgraniči negde na Ibru i tako dalje. Inače, 2002. godine, znate, kada sam bio i u NATO sedištu u Briselu, tad su bili ministri odbrane, to je vrvelo od obećanja, ma Srbija gotovo, ja živim u onom ubeđenju, pravo da vam kažem, da ona multietnička Jugoslavija zasnovana SFRJ na bratstvu i jedinstvu, zapravo nije ni moralo da se raspadne da nisu oni hteli.
Naravno.
Ali to se desilo šta se desilo, sad dobijamo monoetničke države, a priča je puna usta su o multietničnosti, ali samo multietničnost kada su Srbi u pitanju, a Srba sve manje na tim prostorima. Isto tako mislim da ovaj problem sa Kosovom i Metohijom i generalno, kakav je problem da Evropska unija odmah primila i Bosnu, i Srbiju, i Crnu Goru, i Albaniju i Makedoniju,
sve, ceo Balkan,
u Evropsku uniju. Time se relativizuje, naravno mi smo Balkanci, mi volimo da znamo gde je naša međa, tu smo tvrdi, uzmite odnos komšije u Srbiji, hoće kocem da udari za pola metra, ali svi su takvi. Ali time se relativizuje stvar, nisu oni to želeli, oni žele da imaju epicentar, oni predlažu dve Nemačke, pa dve Nemačke nije bila podela teritorija, nego interesnih zona, istoka i zapada, pa to nema, drugo, to je jedan isti narod, mi ipak nismo, niti govorimo, kao da neko se ubi pričajući da mu ne treba sukob, na tako, to je moderno reći, na zapadnom Balkanu, a zapravo ispod stola sve radi da do nekog sukoba dođe. I tu se ubacuje ovaj faktor priče oko Rusije, politički se zloupotrebljava, te smo mali Rusi, te ovo, te ono, podmeće se onako intenzivno, iako im je ono što se dogodilo u Ukrajini, pa direktan bumerang njihovog kršenja međunarodnog prava, eklatantnog na prostoru Srbije. Vidjet ćemo kako će sve to da izgleda, u svakom slučaju ne treba paničiti, ali i ne treba popustiti. Ovo je trenutak kada ne mogu da se popuste stvari, jer ja isto mislim, hipotetički, ajte, desi se, prizna se ta nekakva nezavisnost Kosova. Gotovo da sam 100% siguran, da potpuno grešim, ali na bazi iskustva, da se otvaraju onda druge oblasti, Raško-Polimska, pa ne znam šta sve može da izvada.
Mi ne prizivamo zlo što se...
Vlado, vi znate njihov koncept Evrope regija. Taj koncept Evrope regija daje neograničene mogućnosti za zabavu. Za zabavu. Znači, ovima na Kosovu je dozvoljeno, Albancima rade šta hoće, čim Srbiju u Republici Srpskoj nešto pomenu, odmah je Beograd, ne priznaje Bosnu i Hercegovinu, Beograd je za podelu, Beograd je za ovo, za ono. 2002. mi smo razmatrali varijantu podele. Mislim da je to pokojni Dobrica Ćosip će opisao u onoj knjizi u prvom ili drugom tomu U tuđem veku. A to je sever, to je Novo Brdo, izlaz na Gračanicu, to je Kosovsko Pomoravlje. Kao prva faza. Druga faza je bila zamišljena kao humano preseljenje Štrpce Preševo, Bujanovac, Medveđa se nije pominjala, oni je guraju na silu. I naravno u svim tim fazama je zaštita istorijske, verske i kulturne baštine. Pa je to jednostavno palo u vodu, naravno i oni su računali da za evo četvrt veka Srbi će promeniti svoj stav, svoje razmišljenje kada je Kosovo i Metohija u pitanju. I sad su prosto ljuti što oni nisu baš uspeli u svim tim eksperimentima sa svim vladino, nevladinim, raznim sonjama i ostalima, Davosima i svim tim koncepcijama. Kako bre nismo uspeli te Srbe da okrenemo? Pa bandoglav smo naroda, drugo nismo baš pili mastilo. Ima nas koji nešto razumemo i znamo.
Ali gospodine Vuletić, ovim zapravo Zapad samo dalje gura Srbiju od sebe ovakvim stavom. Evo predsednik kaže, ono na čemu smo jedino insistirali, to je kada pričate o nečemu u budućnosti, onda mora da se poštuju dogovori. I to je ono što je sve vreme kamen spoticanja. I sad oni neće da poštuju dogovore koje su već postignuti, ali hoće da ubace u igru, to već znamo i to o tome i predsednik i govorio, taj francusko-nemački plan, pa se pominje čak i neki famozni američki koji niko nije video i niko ne, nego tako se puštaju probni baloni. Šta uopšte može li da se priča o nekom francusko-nemačkom planu?
Nešto što sam zaboravio, mislim da je važno.
Ajde, kaži.
U ovoj promeni našeg razmišljenja bila je i ta varijanta, po mom mišljenju, investicije. Mi smo sa briselskim sporazumom dobili neko kakvo takvo pristojno vreme i da se ekonomski oporavimo. Inače sam potpuno saglasan da nikada nam neće dozvoliti da pređemo neku crtu gde su oni zamislili koliko Srbija treba da bude velika. Sa tim investicijama, razumete, oni su mislili da su nas kupili. Pa nije to na prodaju. Nije to, jednostavno nije na prodaju. Oni su mislili kako se bre ovi nisu promenili, pa mi to napravili i tako dalje, s tim što ja kod njihovih investicija, gledajući ono sve što se desilo u Rusiji, stalno pričamo o crvenom svetlu. I pominjem još jednu stvar, a to je, gospodo, pa mi ste nama srušili zemlju. Oni sad donose povelju Ujedinjenih nacija, ili rezoluciju, pardon, Ujedinjenih nacija za plaćanje odštete, ratne štete. A šta je s nama? Ne znam da li će to oni primeniti ili da li bi primenili, ali čisto eto da pomenem. Izvinjavam se.
Nema
da,
ništa što da, sam. To je to.
Taj francusko-nemački plan, kaže ova i samoopredeljenja Kusare Ljilja tamo u Prištini, da bi kao imao dve faze, pa u prvoj fazi ne moramo kao obostrano da se priznamo, ali to bi bio...
No, u prvoj fazi prihvatamo realnost.
Da, prihvatamo realnost i da mislim, se ne...
To kako ne mali Đokica zamišlja šta Srbi mogu da pristane.
I da ne radimo ništa, da sprečimo ovaj prijem. Mislim,
problem što oni nisu mali Đokica, da. Đokica jesu, ali su veliki.
Veliki
Ma,
Đokica.
Znate šta, mene muči ono o čemu zapravo razmišljam kad je bilo reči o ovome malom, ograničenom sukobu. Znate, ti šta sukob može da donese? Sukob može, ajde opet da vidimo analitički šta sve može da donese. Mogao bi da, pa ne do Boga, ali kažem, šta bi mogao da donese? Mogao bi da donese ovo razgraničenje, tu priču o Ibru, ali bi mogao da donese jednu drugu stvar, znate, koja, jer naravno mi u tom sukobu nije to sukob između to je znači sukob nas i NATO, kao što je bio na kraju krajeva svoje vremena sukob, i tada posle takvog sukoba, znate, posle svakog sukoba on se završa nekakvim sporazumom. A taj sporazum bi onda anulirao 1244, mislim, onda biste imali nekakav drugi sporazum. E sad,
što hoće onda, i francusko-nemački predlog da...
Jeste, znači vi u stvari onda više nemate 1244, skidate to sa... A zašto je sada to važno? Jer mislim da se razumem, ja uvek tvrdim samo to da i koncept Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo. To je samo projekcija moći u pravu, što bi se reklo, na papirima. U tom smislu, ali ono što je sada problem, to je dakle problem sa ovom Rusijom i sa Ukrajinom, jer sada tamo je ta potreba za pozivanje na međunarodno pravo zbog, ne znam ja, stotinu drugih zemalja koje, kako bih rekao, figuriraju. Mi smo vidjeli, inače su sada Ujedinjene nacije marginalizovane potpuno, pa više nikom za koliko...
Niko to ne zarezuje, malte ne.
Zarezuje, ne znam, tako se nešto tamo dešava. Važniji su ovi sastanci.
Što je šteta, jer da su u svoje vreme poštovali ono što su Ujedinjene nacije rekle,
to samo govori da je onaj koncept koji je stvoren, na kome su Ujedinjene nacije stvorene nakon Drugog svjetskog rata, zapravo doživeo svoj slom, faktički još i osta. Pa slomljen je, on nije još zamijenjen drugima.
Nema novo.
Ovo vreme anomije, nije stvoren novi sistem, a stari nikoga ne priznaje. I sad smo u jednom stanju anomije gde radi ko šta hoće. To sad vidimo i sad svako zapravo pokuša. Ja se od početka naprosto strahujem s tim u vezi baš oko tog potencijalnog sukoba, jer ono što Kurti radi od početka je bilo jasno, dakle on je rešio da ide tvrdo, da ništa ne poštuje što je bilo, dakle sve to, razgovor, pregovor, to više ne postoji, idemo sada od početka, ako je to dovode do sukoba, super, taj sukob mi je onda mogao samo da dovede do ove situacije. Ili bi mogao da dovede do nešto, dakle rat je nešto što niko ne želi, ali znate, ratna sreća je promenljiva. Naravno, svi mi znamo da uvek pobeđuje, opet ću ja sad s košarkom, da tim koji ima dužu klupu, što bi se rekao, koji ima više resursa. Mi, nažalost, u takvom sukobu teško da bismo mogli da očekujemo bilo što. Ali znate kako? Ne možete ni da gledate da stvari, što se kaže, odlaze vama pred nos. Niko to, naravno, ne zna i nećemo o tome da ne priziramo zlo.
Da.
Ali hoću da kažem samo da u svemu tome nama ne ostaje dakle ništa, to smo nego da ono što budemo morali da uradimo, a ako to što je Borelj rekao da se te tablice
ne kažnjavaju, a mi da ne izdajemo nove.
Znate šta, to je u redu, mi ne izdajemo nove, ali doći će vreme da isteknu nekom tablicu, tako. A to je moratorij. To je koliko sutra. Nekom od njih će sutra ističe. Nekome danas, da, nekome za 5 dana.
Pa ništa, vozit će bez tablice ili sa starima.
Ili će to važiti da za neko, dakle, ko zna kako vreme. Tako da, ne znam, mislim, niko nije to se zaista
pametio. I znate, Srbije jedno prihvatili i KS tablice.
Apsolutno, da.
Ja se sećam, mi to nismo dali nikako niti da uđe, pa je polako, polako, pa malo Beč, pa malo Brisel, pa grickanje, pa je onda ušlo, ajde, KS, pa sad je RKS. Pa šta su ove nalepnice, ovi stikeri?
Da, šta? To je to.
I ta stalna priča, reciprocitet, između čega reciprocitet? Između međunarodno priznate države, što je Srbija,
i
neke
parakriminalne
tvorevine, koji oni hoće da naprave državom, po svaku cenu. Pa nekako,
ali ima, znate, tu smo krenuli, pa smo stali. Sad tu je zaista važna stvar. Ako Amerikanci su zaista bili iz bilo kog razloga pritisli Kurtija da odloži to na 10 mjeseci, a on je rekao da neće. Znate, on već pokazuje ono što oni žele, ne žele. Oni sad tu države zbog Albanaca, mislim. Ja jedino to ne mislim, mislim da je to... To onako što se kaže racionalno, ima verovatno negde nekakvih istorijskih problema i ovo sa Nemcima i šta ja znam, ali generalno kada Zapad i kada racionalno ljudi razmišljaju, oni vole ovaj prostor male državice koje će biti u nekakvoj ravnoteži moći,
zavadi pa vlade i
tako da. E, ali sad ako imaš situaciju u kojoj će jedan Kurti da kaže sad Amerikancima da on nešto što su oni smislili, imaju svoj master plan, a on im taj master plan kvari zato što on misli da je njegov plan bolji, to nije, mislim, nešto što velika sila želi da...
A tu je neki interes, znaš. Da li je energetski, da li je ovaj, jer to je isto ovo što je Vlada rekao. Mi imamo briselski sporazum, ali imamo i berlinski proces. Ali imamo i otvoreni Balkan. Na tome se isto, ne znam da smo saglasni, vide određene razlike, a onda imamo još nemačko-francuski predlog, jel? A to je za malo dublju analitiku, ali tu se vidi da baš oni nisu tako...
Mnogo procesa koji su se međusobno zapetljali.
Mnogo frakcija, ali postoji jedan, kako bih rekao, ovaj master plan, u okviru tog master plana postoje frakcije različite, svako bi tu da nešto sad još za sebe dodati. Ali ono što jeste, mislim, važno, to je, mislim, jako, jako bitna stvar za nas, ono što nas u velikoj meri održava. A to je što mislim, to možemo mi da analiziramo iz različitih uglova, ali ključnu reč na kraju krajeva uvek nose oni koji imaju najviše novca. I mi smo se ovde na ovom prostoru, da kažemo, otvorili sa svim svojim dobrim i lošim stranama. To omogućava brz razvoj, šta god, jel? Velikom kapitalu. I to je ono što je, da kažemo, dobro. To je i rizik mali, jel? Samo ja ipak mislim da je za sada to trenutno bolja stvar i to je ono zbog čega mi možemo da tako kažemo, ipak imamo nekakve nekakvu moć u svojim rukama i to je ono što je negde, rekao bih, važno, ali da ima zaista malo više sluha za to, taj otvoreni Balkan je bio sjajna prilika da se možda čak i ovo pitanje Kosova i Metohije na ovaj način
utopi jednostavno, u ekonomiju, standard.
Da, što izgleda i bila negde ideja Trumpa svojevremeno, da li je bila, to isto sad ne znam, ali to je dakle mogla biti jedna od putanja, ali sad...
Da, a gospodine Čoviću, koliko smo mi poremetili taj master plan koji je neko imao, očigledno ovim izlaskom iz institucija prištinskih i ovo što je predsjednik također najavio da ćemo mi bojkotovati izbore koje je Vjosa Osmani požurila da zakaže već za 18. decembar, što je prosto nenormalno tako kratak rok.
Mi smo i tu napravili ustupak, da vam kažem, po njihovom ustavu i po tom izbornom zakonu Srbi i da se nisu vratili u Skupštinu. Jedini problem je bio što ima oni koji bi se vratili. Pa je ovih 10 ljudi koji su zamenili onih prvih 10 ljudi. Pa prošlo Golgotu, prolazi i dalje Golgotu. Možete zamisliti dole u Mitrovici i po mestima kakve su to packe, vidi, a narodu baš nije do kraja sve je objašnjeno zašto je to kao taktički, politički potez morao da se uradi. Ti ljudi stvarno ne zaslužuju to sve, ali dobro. Oni zapravo nemaju ni pravo da raspišu izbore ako se srpska zajednica ne saglasi sa tim izborima. Međutim, Kurti i Vjosa Osmani provode te ideje koje su onako nasilne, pa pravo da vam kažem i fašistoidne. Kako će na to da odgovori Evropska unija, međunarodna zajednica, ako srpska nacionalna zajednica ne izađe na izbore? Drugo, ja nisam znao, u njihovom izbornom zakonu nema veze da li ste vi prošli cenzus ili niste prošli cenzus. Ovi koji su ušli i zamenili, oni su prošli cenzus. Sad nema veze, nema više niko ko je prošao cenzus. Sad kaže, dobro, idemo po redu. Sljedeći, nema veze što su na 0,1%, na 0,2%, to je prosto neverovatno, ali jednostavno je tako. Mislim da sljedeći korak je izlazak Srba iz ostalih institucija, na ostalom prostoru Kosova i Metohije.
Sa juga.
Naravno, onda imate te građanske neposlušnosti. Pa ko će čovjeku tamo naplati 150 evra za auto? Pa znate šta je to?
Ja šta, pa, i ako to, nemate da platite, onda idete u zatvor.
Sad će vam pleni imovinu, onu muku tamo i...
Šta? Kravu.
Znate, recimo. To kao da neko priželjkuje scenario sukoba, sad kog intenziteta... Ajde, da ne pominjem.
Kao
da
je to moguće baš projektovati tako. Dakle, pa, kad se prenese
pa,
na ulicu,
pa ovo je Balkan, ti onda nikad ne znaš kakav će intenzitet da bude. Mi smo svi emotivni narodi i naše reakcije su burne, a pogotovo u odnosu na sve ovo što se zapravo prošlo. Tako da treba budemo strpljivi, pažljivi. Pa je Borelji dao interesantan predlog. Mislim, interesantan. Interesantan koji već danas ili sutra može bude problem.
Pa na tragu onoga što su Amerikanci tražili da se odloži, jel? Dakle, to je faktički nekakvo odlaganje sa čekanjem, neće, ako bi
ali,
taj...
Ali u biti to šta da... znači? Ja imam KM tablice. Za 5 dana mi ističu KM tablice. Ja ne mogu da produžim KM. Pa a neću da uzmem ni ove RKS ili već kako se zovu. Pa šta ću
onda
da...
Onda voziš,
će...
voziš sa starim tablicama.
Možda će se prečutati, nema veze što ti istekla KM, vozi dalje dok mi to ne rešimo. Da, kao što je bio jedan period kada Srbi nisu hteli da prihvate ni KS tablice, vozili su bez tablica. Da. Pa je onda bio onaj period skidanje. Kad dolaziš ovamo, zakačiš KM, kad ideš tamo, zakačiš privremenu KS, a narod dole, generalno sad Srbi, Albanci, sve ove etničke grupacije, sve teže i sve gore živi. Oni nemaju struje, nema ekonomija, njihova ekonomija koliko da Amerika, koliko da Evropska unija. Neke te životne stvari, jednostavno, to Kurtija ne ente da se, razumete?
Da, njega interesuje samo da istera obostrano
priznanje. A kad im izanalizirate ministre, vidite, njihove agencije su radile, poreklo imovine i bogatstvo, od tamo prvih 15, 10 su što bivši, što sadašnji ministri.
Naravno.
Nekom brat, nekom brat.
I plus imaju državljanstva strana.
I tu su vrlo disciplinovani. Njih nema, ne znam koliko na Kosovu, nekih i 800.000, oni stalno pričaju 2 miliona. Ali imaju disciplinu. Vi kad raspišete izbore, eto cele dijaspore dole da glasa. Mi to ne radimo.
Ne radimo, je teško da to postignemo, ali to, dakle, njihova ekonomija gotovo ne postoji, ali postoji ovo što je siva ekonomija i crna ekonomija.
Da. Evo sad samo za kraj kratko da damo neku prognozu s obzirom da li mi ulazimo u jedan opasan period, s obzirom da dolaze i ti izbori gde oni hoće da sa 500 glasova, kako kaže naš predsjednik, da dobiju gradonačelnika ove četiri opštine, jer su Srbi neće izaći. Ne znam ni kako će da organizuju, jer te škole gde se obično glasa bit će zatvorene, njih kontrolišu Srbi. U kakav period, evo, gospodine Vuletiću, šta nas očekuje? Da li su opasni dani?
To, ja nisam, ono što se kaže, nemam taj šlif za političara, da to filigranski mogu da znate, jer tu su jako važni ti mali pot, kad su ovakve situacije, Tu je sada jako važno ko tu
politiku. Neka sitnica može da zapali stvar.
Apsolutno, i da zapali, ali znate, i da se izbegne, i da se otvori prostor, taj prvi mali korak može da otvori jedan novi pravac i tako dalje. Kao što je na kraju krajeva pokazao se da ovaj briselski sporazum, koliko god je to delovalo da to nije baš nama u prilogu, stvari je otvorio prostor jedan i naprosto se išlo sad u jedne putanja je, da kažemo, druga. Nešto se žrtvovalo, ali ste dobili. Međutim, evo sad, kad su shvatili da ta stvar nije, mislim, takva kakva se očekivala, onda se i to... Ali zato kažem, nisam ja u tom smislu nemam instinkt i nemam osjećaj za to, pa čak ni mislim da racionalno. Morate da imate, ja mislim, i direktan kontakt sa ljudima sa kojima pregovarate, da možete da procenite šta će oni da urade u nekoj situaciji. Ako, mislim, zato ne bi znao šta da vam kažem, osim da mi nemamo šta, nego da čekamo i da ne dozvolimo, to je u stvari najvažnije, da ne dozvolimo da bilo kakav povod da ne damo da se optuži da je Srbija zapalila šibicu. Eto, to je ono što mislim da je jako važno.
Što oni vešto rade, sećate se 17. marta 2004. Oni troje dece. Moje neko mišljenje je da sve zavisi od međunarodne zajednice. Uh-huh. Ako oni iskreno ne žele da dođe do sukoba, neće ga biti. Umiriće na određene načine kako to oni znaju. Ukoliko žele, plašim se da do toga može da dođe, što naravno ne prizivam i mislim da je jako važno ti sitni naši potezi da ne dođemo u situaciju da smo mi krivi, jer mi smo već po definiciji za svašta krivi. Krivi smo i za tamo, i za Rusiju i Ukrajinu. I za to smo krivi, mada nemamo veze u principu, ali to su ti sitni filigranski potezi koji se baziraju na informacijama, poluinformacijama sa terena, ali međunarodna zajednica je ključna. Odgovornost je 100% na njihovoj strani. Jer oni su mentori i Kurtiju.
Vidjet ćemo šta će predsjednik da nam kaže, najavio da će se obratiti javnosti večeras, ili ako sam videla večeras.
Večeras su
da. Tako da, eto, hvala vam na učešću u emisiji. Hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i gledajte nas i iduće nedelje.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su srpski političar Nebojša Čović i sociolog profesor dr. Vladimir Vuletić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Zoran Ergić, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaj je na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.